aktuelnosti.
Danas u aktuelnostima. Nastavlja se blokada rada federalne vlade, a time i parlamenta. O aktuelnim političkim dešavanjima za aktuelnosti govori direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, Miloš Šalaja. Porodice zarobljenih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije ponovo izražavaju nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH. Istraživali smo ko danas kupuje stan. Ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. Dobrodošli, tonska realizacija. Želimir Ćorković, voditelj Draško Natković. Ostanite s nama.
Dobro je što ne znam ko sam. Sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka. Svako dobro voli svoje zlo. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, samo veruj mi, sve u redu je. Dobro je što nisam ovde. Ja sam tamo gde si ti. Pored tebe kad se budiš, u svakom jutru koje dolazi. Dobro je i kad dobro nije, sve reduje. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, sve u redu je. Dobro je sve, sve što bilo je, a svako sutra je od boljeg najbolje. I zato ne brini, samo veruj mi, sve u redu je, sve u redu je, sve u redu je. sve u redu je, sve u redu je.
Nastavlja se blokada rada federalne vlade, a time i parlamenta ovog entiteta. Predsjednik federacije Živko Budimir kaže da se smjena 8 ministara SDA neće desiti samo na osnovu želje nove parlamentarne većine u federaciji, ali još se nije izjasnio ni ko o zahtjevu opozicije da smjeni premijera Nermina Nikšića. Iz dijela političkih krugova, ali i stručne javnosti upozoravaju zbog sve teže situacije u federaciji BiH gdje su i mogući socijalni nemiri. Prilog Vesne Stakić.
Ustav Federacije BiH nalaže. Premijer predlaže smjenu koju potpisuje predsjednik, a potvrđuje parlament. Male su šanse da predsjednik Živko Budimir potpiše smjenu ministara, pa premijer od parlamenta može zatražiti njegovu smjenu za što novi koalicioni partneri moraju obezbijediti dvotrećinsku većinu. Očigledno da parlament federacije nije u stanju da dobije dvotrećinsku većinu u oba doma, što nagovještava dugoročnu blokadu federalnih institucija. Glavni kuvar bosanske kaše i lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija nadao se da će se lakše riješiti Mirođije pod imenom SDA, a sada je ni manje ni više za njih zabrinut.
Ne kongres SDA kao takav. Ono što mene zabrinjava da sve tri frakcije koje se manje više sad vide na horizontu, da svoje mjesto pod suncem unutar svoje vlastite stranke traže u radikalizaciji političke scene unutar svoje stranke, pa tako i unutar Bosne i Hercegovine. I to je nešto što mene zabrinjava. Ja mislim da to je loše i za SDA, mislim da je to loše i za Bošnjake, mislim da je to loše i za Bosnu i Hercegovinu. Ali to nije nešto na što ja mogu utjecati, niti što je problem u slučaju nekoga ko dolazi iz druge stranke, ljudi uz SDA treba o tome da odluče.
Optimistično, ali lider HDZ-a BiH Dragan Čović očekuje promjenu vlasti u Federaciji BiH čak do nove godine.
Gospodin Budimir treba žurno ne samo prihvatiti zahtjev za smjenu tih 8 ministara, nego i sam ponuditi svoj mandat građanima Bosne i Hercegovine, jer ga oni tamo nisu izabrali, staviti mogućnost da jednostavno nova parlamentarna većina koja je pokazala i kroz proračun, mimo volje i tog predsjednika i parlamentarne većine koja je nekad napravljena, nazvana platformu, može usvojiti proračun, da jednostavno shvati životnu realnost i da se racionalno ponaša. Ne treba tražiti da nam bilo ko sa strane pomaže, time otvaramo sva vrata i mi možemo u narednih 10-15 dana završiti priču o izvršnoj vlasti i time stvoriti ambijent da bar 2 godine normalno funkcioniramo i radimo.
Šteta što Budimir pripada neposlušnoj opoziciji, ali što Čovićev koalicioni partner, lider HDZ-a 990 Božo Ljubić, ne dijeli taj optimizam.
Pozivamo aktere, stranke koje su sudjelovali u formiranju ove vlasti prije godinu i pol dana, ali i međunarodnu zajednicu, da će to napravi u okviru Ustava i zakona, da se ne bi moralo to raditi onda pod pritiskom socijalnog nezadovoljstva. I danas smo još jedan put podcrtali ili reafirmirali poziciju HDZ-a 90, da je za nas rješenje pitanja Bosne i Hercegovine, pa i hrvatskog pitanja u okviru Bosne i Hercegovine, prihvatljivo jedino u okviru jedne cjelovite reforme Ustava Bosne i Hercegovine, a kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, onda samo uz uvažavanje svih prostora koje nastanjuju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Nikakva druga rješenja za nas nisu prihvatljiva.
Poziv da vladajuća koalicija preuzme odgovornost i iz SDA. Potpredsjednik ove stranke Senad Šepić kao da priželjkuje naredne korake vladajućih partija.
Ono što SDA radi i na čemu će insistirati jeste da sve to što se radi da bude urađeno u skladu sa pravnom državom, u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurama. Dakle, vi ste svjedoci da smo mi u proteklom periodu imali jedan opasan presedan da se pokušavaju stvari i u Federaciji Bosne i Hercegovine u jednom manjem dijelu na nivou države BiH, i to bio slučaj, da se pokušavaju stvari raditi mimo procedura, mimo zakona, mimo pravne države, i mi smo jednostavno s jednom takvom, da kažem, pravnom nasilju usprotivili. Mi ćemo do kraja insistirati da svaki korak i svaka aktivnost koja se radi u državi bude isključivo u skladu sa procedurama, zakonom.
Spekulacije da će SDA opstrukcijom nauditi planovima vladajuće koalicije i u federaciji, ali i na nivou Bosne i Hercegovine, niko iz ove stranke nije potvrdio, a politički analitičari smatraju da se na taj korak neće usuditi. Na taj način bi dali bjanko alibi vladajućoj koaliciji zašto ništa nije uradila, smatra analitičar Žarko Papić i upozorava.
Političke elite su do te mere izgubile ne samo socijalnu osjetljivost, nego i kontakt sa realnošću. Ukoliko bi u Bosni i Hercegovini došlo do ozbiljnih građansko-socijalno-demokratskih nemira, niko ne bi pravio veliku razliku između onoga ko je kriv 5% i onoga ko je kriv 60%.
Nova federalna koalicija za sada u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ima podršku 56 poslanika. Pad pozicija i dalje blokade sa neizvjesnim izgledima za izlaz nastavljaju se, jer podsjećamo, od prošlih opštih izbora 2010. godine vlasti u federaciji su se najviše bavile preraspodjelom fotelja.
Ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. Najveća greška međunarodne zajednice u BiH jeste što nije izgrađena strategija i koncept kako da se BiH, onakva kakva je uspostavljena u Daytonu, demokratski razvija, izjavio direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Šolaja. U razgovoru za naš radio Šolaja je ocijenio da BiH može krenuti naprijed samo ako se izgradi i usvoji rješenje koje će poštovati i međunarodna zajednica, što će BiH omogućiti dugoročniju stabilnost. Sa Milošem Šolajom o ovome, ali i ostalim aktuelnim političkim temama u BiH razgovarala Gostimir Kaskić.
Gospodine Šolaja, svjedoci smo da prisustvo međunarodnih faktora u BiH nije mnogo pomoglo našoj zemlji. Za sve ove godine koliko su ovdje, nisu uspjeli da stvore pretpostavke da se BiH razvije kroz vlastite institucije. Koje su po vašem mišljenju osnovne zamjerke međunarodnoj zajednici?
Osnovna zamjerka što se nije dovoljno bavila samim razvojem demokratije i procesom demokratizacije, nego se u samog početka Daytonskog mirovnog sporazuma krenulo u čvrstu institucionalizaciju Bosne i Hercegovine i smatralo se da će tvrdim direktivnim mjerama uspjeti da postignu određeni rezultat. Nažalost, to se nije dogodilo i upravo zbog toga čitav proces je manje više stao i zamrznuti u jednom trenutku i u tom smislu je jedino se desilo da su određene političke elite znale kako da manipulišu i sa međunarodnom zajednicom i s tim procesom i da se to jednostavno pretvori u sredstvo za ostvarivanje određenih grupnih ciljeva. Tako da je vrlo teško danas reći da smo ostvarili neke ciljeve u pomaku. Kada je u pitanju demokratizacije, mi imamo tek osnovne pretpostavke, osnovne strukture. Prije svega smatram da politički sistem Bosne i Hercegovine nije izgrađen, pa na neki način da je tek u svom primitivnom obliku, jer nemamo pravi izvorni ustav Bosne i Hercegovine. Taj naš ustav koji je u stvari aneks 4 jednog mirovnog sporazuma, koji funkcioniše kao ustav Bosne i Hercegovine, donijele su velike sile, odnosno međunarodna zajednica u obliku kontakt grupe 1995. godine, znači u vrijeme Daytonskih pregovora, i on nikad nije u suštini uspio da bude usvojen kao osnovni društveni akt koji reguliše postojanje institucija i funkcionisanje institucija jedne zemlje. On je više puta mijenjan, naime 2002. ga je odluku o svojom promijenio visoki predstavnik, pa je donešena odluka o Sejdić Finci, koja jeste dio ustavne strukture Bosne i Hercegovine, jer je donešena od strane Evropskog suda za ljudska prava, ali to se moglo se bez svega, sve te promjene su mogle da se dese iznutra, ali nisu odgovarale mnogim političkim subjektima, tako da je sve ostalo onako kako jeste. Naravno, taj ustav je mijenjan i na nepravni način, odlukama visokog predstavnika, nekom povišenom centralizacijom, smjenama ljudi. Sve je to dio ustavne materije i mnogo toga je unijelo dosta loših odnosa u Bosni i Hercegovini.
Gdje je po vašem mišljenju izlaz iz ovakve situacije? Političari u BiH nemaju baš mnogo mogućnosti da promijene stvari na bolje, jer uglavnom glavnu riječ u BiH imaju stranci.
Ne znam, mislim da političari u Bosni i Hercegovini imaju jedan zaista pravi način da stvari krenu sa, recimo, te nule ili sa mrtve tačke, kako se to kaže u frazama. Naime, Bosna i Hercegovina još nije stupila u pravi proces tranzicije. Mi još živimo neke stare odnose, još živimo na starim ekonomskim osnovama, nažalost. Bosna i Hercegovina već dugo bilježi čitav pad i u ekonomskom razvoju, u društvenom razvoju, a isto tako oba njena entiteta, jer Bosna i Hercegovina na kraju krajeva je u suštini zbir entiteta. Ona ne može da ima neke posebne parametre. Naime, jedini način da se krene odavde sa ovim jako niskog nivoa jeste da znači, narodi u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni elementi da sjedu i putem svojih institucija, dakle i političkih partija, ali i institucija političkog sistema, izdiskutuju svoje osnovne odnose, da to prenesu jedno ustavno rješenje koje će sami da usvoje i to će poštovati međunarodna zajednica, a to će omogućiti i Bosni i Hercegovini jednu dužu stabilnost. Ovako, dok se god živi u nekoj privremenosti, u nekim provizornim rješenjima koja su najčešće vrlo kratkog dometa kad se tiče vremena i u pogledu i samih rezultata, teško da se može očekivati jedna izvjesnija politička stabilnost. Dakle, od ustavne diskusije i usvajanja ustava od samih stanovnika Bosne i Hercegovine putem njenih institucija, kad se krene to jedno rješenje.
Gospodine Šulaja, u posljednje vrijeme sve češće se govori o rekonstrukciji Federacije BiH. Ukoliko dođe do toga, po vašem mišljenju, koji model bi bio najbolji? Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć izjavio da je Republika Srpska zainteresovana za reformu Ustava Federacije BiH, posebno u dijelu koji se tiče položaja Srba kao konstitutivnog naroda u Federaciji.
Federacija Bosne i Hercegovine je proizvod međunacionalnih odnosa Bošnjaka i Hrvata još u vrijeme rata i ona je nastala kao Vašingtonska federacija još u martu 1994. godine i ona je sasvim sigurno prevaziđena, ali i dalje je ostalo neriješeno pitanje međunacionalnih odnosa Bošnjaka i Hrvata. I to se pokazuje i kroz izbore ovog člana predsjedništva BiH Komšića, jel, kome Hrvati odbijaju, znači ne daju politički legitimitet bez obzira na svu zakonsku snagu tog rješenja, ali u političkom smislu ga ne smatraju svojim predstavnikom. Tako da tu rekonstrukciju federacije treba upravo voditi u tom pravcu da i Hrvati mogu da imaju svoj politički legitimitet, svoje institucije koje to omogućavaju, da ne bi dolazili u ovakve situacije kakva je bila prije dvije godine, da visoki predstavnik odlukama mora da nameće i sastav skupštinskog rukovodstva ili vladu federacije. U tom okviru se naravno kreću i Srbi kao kolektivitet koji imaju ustavno pravo da ostvaruju svoje znači nacionalne interese i sve druge interese u Federaciji Bosne i Hercegovine, to im je dato, jel, ustavnim promjenama koje je nametnuo Petrić 2002. godine i kasnije zakonskim rješenjima, prije svega zakonom o nacionalnim manjinama. Ali je činjenica da ipak odnose u Federaciji u suštini rješavaju Bošnjaci i Hrvati, da je to uticalo i na kantonalnu podjelu na bošnjačke, hrvatske i mješovite kantone i da je tu potrebna jedna diskusija o jednom konsocijativnom modelu odnosa, odnosno konsocijativnom demokratskom modelu. Najbolje će to biti ako se sve to riješi u tim okvirima, a Srbi će naravno da traže i svoju nacionalnu poziciju u skladu s ustavnim rješenjima.
Neki političari u Bosni i Hercegovini misle da zbog stava predsjednika Federacije BiH Živka Budimira ovaj entitet ulazi u period dugoročne blokade institucija. Trenutna struktura vlasti u državi i u Federaciji je pomalo neobična s obzirom na to da sastave vlade Federacije BiH ne odražava parlamentarnu većinu.
Tačno je to da će Federacija doći u veliku institucionalnu krizu upravo zbog tvrdog stava predsjednika Federacije, koji je opet nametnut odlukom visokog predstavnika, kao što je činjenica da bi zaista ta parlamentarna većina trebala da usvoji znači svoje rukovodstvo, odnosno rukovodstvo u parlamentarnom sistemu Federacije, koji je naravno dvodomnik kao i svugdje u Bosni i Hercegovini, isto tako da nametne i odnosno da izabere i predstavnik izvršne vlasti, to je vladi, a ukoliko zaista predsjednik Federacije bude tako tvrdo, on će odgovarati za svu krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine, mada mislim da nijedan političar nema dovoljno prostora da bi se igrao sa svim tim i takvim rješenjima, da sve zavisi znači od svijesti i ozbiljnosti tog predstavnika. U ovom slučaju predsjednik Federacije Budimir zaista ima veliku odgovornost da utiče na to da stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bude stabilno, a to svakako ima veze za ukupnu stabilizaciju cijele Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku.
Posljednjih dana aktuelno pitanje je formiranje koalicije civilnog društva 1. mart koji zagovaraju aktivisti Glasaću za Srebrenicu. Formiranje te koalicije podržao i predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija. Plan je kampanja za registraciju interno raseljenih izbjeglica, prognanika i povratnika za opšte izbore u Republici Srpskoj 2014. Stranke i Srpske smatraju da ovo predstavlja pokušaj pripreme još jedne izborne prevare i nelegitimnih prijava glasača u Srebrenici. Šta vi mislite?
Činjenica da se u Bosni i Hercegovini mnogo poigravamo sa pojmom civilno društvo, a posebno nevladine organizacije, da ih ima mnogo koji nisu u suštini ni civilne inicijative, nego su čisto instrumentalizovane od strane izvjesnih institucija. Posljednji lokalni izbori su pokazali takve prilike u Srebrenici i nažalost mislim da upravo takve politike bi dovele do rezultata koji ne bi odgovarao stvarnim interesima ljudi. Među njima je bilo mnogo onih, što je pokazala nedavna praksa, koji tu ne stanuju, koje ne zanimaju interes, koji imaju neke druge političke ciljeve, a u suštini je najbolje da se interesi na izborima izražavaju upravo od strane onih koji ih i nosi. Nosioci te interesa koji tu stanuju, koji tu žive i u tom slučaju Srebrenica, kao što je već jasno odavno bilo, neće biti promijenjena. Biće ostaći u Republici Srpskoj onaj dio političkog sistema koji se odnosi znači na Republiku Srpsku, naravno u skladu sa svim onim što čini nacionalni sastav stanovništva, politička orijentacija i sve drugo. Dakle, trebalo bi zaista uticati na to da se niko bez razloga ne prijavljuje, neko ko nema veze sa Srebrenicom, koji ima neke interese koji su bilo tamo negdje u nekoj visokoj političkoj sferi, a koji ne odražavaju stvarni život i stvarne stavove. U tom smislu zaista mislim da nema potrebe da se podržava manipulacija ukoliko je to čisto izraz civilnih inicijativa, onda je moguće da se bilo koja nevladina organizacija osnuje. Mada do izbora ima još 2 godine, vidjet ćemo kako će ići implementacija posljednjih izbora u Srebrenicu, koliko to ostane zaista u okvirima jednog normalnog političkog života, što podrazumijeva politički sistem Republike Srpske, onda bi takve inicijative vjerovatno same po sebi propale i to bi bila najbolja poruka onda onima koji pokušavaju da to manipulišu.
Gospodine Šalaje, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za Radio Republike Srpske.
Hvala i Radio Republike Srpske što smo na ovakav način mogli da analiziramo neke od ovih situacija. Ja se nadam da je to stvar samo početak jedne diskusije. Mislim da je ovo u stvari doprinos ustavnoj diskusiji u Bosni i Hercegovini, da Radio Republike Srpske treba da nastavi da angažuje što više sagovornika da bismo stvorili onu kritičnu masu javnog mnjenja potrebnu za kvalitetnu ustavnu promjenu.
Porodice zarobljenih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije danas su po ko zna koji put izrazile nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i tužilaštva BiH. Od srpskih predstavnika u institutu zatražena je bolja saradnja sa odborom porodica ove regije. Još se traži 390 nestalih lica, od kojih je najveći broj nestao u Sarajevu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Gorka je istina za porodice da ni nakon 20 godina ne znaju sudbine svojih najbližih. Ogorčenje na rad Instituta BiH za nestala lica i BiH tužilaštva naraslo je toliko da polako gube nadu. I pored nekih saznanja o sinu Branislavu, Nikola Papaz 2 decenije bezuspješno pokušava da sazna pravu istinu.
Tamo gdje sam najviše vjerovao, nismo uspjeli. Trebalo je biti pod mostom kod 5T inženjeringa, jer tu je viđen mrtav. Posle ga nema, od vjerovatno negdje odvežen, ne znam šta je bilo. Čini mi se da zatajili ovi u Republici Srpskoj i rukovodstvo i u odnosu na federaciju. Federacija je znala da izmjesti, da premjesti, gdje, zašto sad kad je rovljeno, a još jednom je rovljen prije tražen moj sin, nije nađen. Kaže, prije, to mi je Maršović rekao da je to prije rovljeno, nema tu šta tražiti, nismo ni našli stvarno ništa.
U odboru porodica zamjerku upućuju srpskim predstavnicima u institutu zbog izostanka saradnje. U protekle 4 godine nije bilo nikakvih kontakata, potvrđuje predsjednica odbora Milka Kokot.
Mi samo hoćemo da se porodice obavijeste, znači šta kopaju, gdje kopaju, da bi možemo reći porodica da to nije ista ta lokacija koja se prekopala, već da je nešto drugo. I da znamo da ih obavijestimo. A dan ovako da nas porodice zivkaju i da kažu kopa se ovdje na lavu, kopa se ovdje, da li vi znate nešto o tome? Znači, hoćemo samo čisto informacije o svemu tome. Mi, institut kao legalnog saradnika, ne znam, ja ga lično priznajem što se mene tiče, ali priznajem one ljude i uvijek sam ih priznavala koji predstavljaju našu Republiku Srpsku, znači u institutu.
Šef sektora za ekshumacije BiH instituta Dušan Pavlović odazvao se pozivu odbora za sastanak i obećao da će srpskim predstavnicima u kolegijumu direktora prenijeti apel odbora porodica Sarajevsko-Romanijske regije.
Ne mogu se složiti da ništa nije nađeno. Znate sami da je nađeno, da su nađeni fragmenti ljudskih skeletnih ostataka na Alipašinom mostu. Da li će to biti, da li će DNK pokazati na lica koja smo tražili tamo i koja prema izjavama svjedoka jesu bila sahranjena tu? Vidjet ćemo. U svakom slučaju, očigledno je da se radi o skeletnim ostacima iz novijeg perioda, vjerojatno iz posljednjeg sukoba. To je što se tiče toga. A što se tiče izmještanja i mogućih izmještanja, pazite, očigledno je da ako očevici, svjedoci preko MUP-a Republike Srpske i drugih agencija i na BiH nivou tvrde da su vidjeli tu skeletne, u stvari tijela da leže ili da su zakopana i tako dalje, i mi na kraju ne nađemo ništa tu, onda postoji naravno mogućnost da su tijela izmještana. Da li su tijela izmještana, kada su izmještana, ko ih je izmještao, to je naravno sada na institucijama čiji je mandat, to kao što su tužilaštvo BiH i druge institucije, da utvrde upravo, da daju odgovore na ova pitanja. S tim što, naravno, mi i dalje idemo prema za informacijama i svjedoka i očevidaca i agencija koje sam već pomenuo, i ta lica se i dalje traže. Porodice i dalje nisu dobile odgovore gdje su njihovi nestali članovi porodica. Tako da tu se, znači, naš posao ne završava, nego mi moramo dalje da nastavimo da radimo.
Predsjednik Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ponavlja da je srpska strana oštećena jer je kompletan sistem sa BiH tužilaštvom na čelu neefikasan.
Naravno da postoji više adresa na koje se upućuju kritike. Po nama jedna od najznačajnijih adresa je pravosudni sistem, odnosno nadležna tužilaštva, koja su jedina kompetentna da se bave sa ekshumacijama na osnovu prikupljenih informacija. Jako je važno da te informacije koje dolaze sa terena, koje se slijevaju na jedno mjesto, a ovaj put je i institut tu posrednik, institut za traženje nestalih, da one budu kvalitetne i da se prati vrijeme od dostavljanja informacije do konkretnih koraka koje nadležne institucije trebaju da preduzmu. Mi smo svjedoci da postoje brojne kritike sa srpske strane, da se to ne radi kako treba, da postoji pristrasnost u odabiru dokumenata, odnosno i lokacija gdje se vrše te ekshumacije, i da je srpska strana po tom pitanju oštećena, što i stoji. Dakle, kritika ide prema sistemu, a sistem je, još jedan put ponavljam, svi oni koji daju informacije prema zakonu su obavezni, ako to ne rade to je krivično djelo, i oni koji trebaju da završe posao, a to je nadležno tužilaštvo. Nama je sada u praksi da od 1. januara ove godine je tužilaštvo Bosne i Hercegovine to koje je nosilac svih tih aktivnosti. Koliko je tužilaštvo Bosne i Hercegovine sretno rješenje pokazala je praksa. Do tada su bili nadležni okružni i kantonalna tužilaštva. Otkad je tužilaštvo BiH preuzelo na sebe, pokazalo se mnogo propusta i usporenja ove aktivnosti, i ostaje da vrlo uskoro vidimo na koji način to da se poboljša i da se konačno riješi što više ovih slučajeva, jer vrijeme čini svoje, sve manje svjedoka, trguje se informacijama, bavi se biznis od toga svega, što je jako, jako porazno i žalosno da nakon ovakvog sukoba koji je bio na ovom terenu, sada imamo još uvijek tako tragične sudbine koje se nikako ne mogu riješiti, a mnoge porodice umiru, i što je logičan slijed, a da neće saznati gdje su njihovi najmiliji stradali i neće imati priliku da ih na dostojanstven način pokopaju, odnosno sahrane.
Predstavnik BH instituta Dušan Pavlović bio je decidan da će u narednom periodu biti nastavljene ekshumacije ubijenih Srba u Sarajevu. Međutim, porodice odbora sumnjaju bilo kakve rezultate prekopavanja terena, jer tvrde da su tijela ubijenih sarajevskih Srba ranije izmještena u Visoko.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kupovina novog stana u današnje vrijeme za većinu građana Republike Srpske nešto o čemu samo mogu da maštaju. Olakšavajuća okolnost nije ni činjenica da su u ovoj godini cijene stanova niže i do 30% u odnosu na prošlo. Oni rijetki koji se odluče za rješavanje stambenog pitanja uglavnom traže manje stanove. U agencijama za prodaju nekretnina kažu da se za veće stanove malo ko raspituje. Pripremio Aleksandar Javac.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u najvećem gradu Srpske, Banja Luci, je oko 2000 maraka, u Trebinju oko 1700, a u istočnom Sarajevu 1300 maraka. Saznajemo u agencijama za prodaju nekretnina. Građani smatraju da su s obzirom na kupovnu moć cijene stanova i dalje previsoke.
Dosta je nedostupno za mnoge mlade da nađu stan u ovakvim okolnostima kakve su danas. Mnogima je to nedostupno, moramo se boriti. Ozbiljno se faktički ne razmišljam.
Studiram tako da još uvijek o tome ne razmišljam baš konkretno. Nisu baš prikladne ni malo našem standardu, pogotovo ne.
Za razliku od starih stanova koji su pojeftinili, novi stanovi su i dalje na cijeni. Ističe vlasnik Agencije za promet nekretninama Nekretnina Banja Luka Nemanja Vujčić.
Pazite, sa sigurnošću niko ne može da kaže u kom pravcu će se dalje kretati cijene. Moje mišljenje je da onaj najviši nivo cijena koji smo imali, da on apsolutno nije opravdan. A što se tiče sadašnjeg nivoa cijena, opet kažem, sve zavisi od tog nivoa ponude i tražnje kakva će biti. Ono što je činjenica jeste da ponuda opada i opada iz dva razloga. Kad su u pitanju polovni stanovi, ljudi se sve rjeđe odlučuju i na samu prodaju stana iz razloga što ne mogu više da dobiju onaj iznos novca koji su očekivali, dakle ne mogu da riješe svoje životne probleme koje su mislili da će riješiti prodajom stana. A kada je u pitanju novogradnja, upravo zbog te smanjene tražnje, manje se i gradi. Moja pretpostavka je da će cijene još neko vrijeme nastaviti blago da padaju. Kad je u pitanju novogradnja, pitanje je da li će uopšte padati i ako budu, to će biti nešto vrlo skromno. Ako je u pitanju stara gradnja, mislim da je moguće da još nešto malo cijene padnu, ali istovremeno bit će i manja ponuda stanova koji će biti eventualno kupcima interesantni, tako da to ne znači da je nužno pametno odgađati kupovinu, jer vi možete se naći sutra u situaciji da su cijene stanova niže, ali da ne možete da nađete stan koji vam se dopada.
Generalni direktor Zavoda za izgradnju Banja Luka Aleksandar Cvijanović smatra da je do smanjenja cijena stanova došlo zbog manje potražnje.
Jednostavno, cijene su uvijek, pored ovih realnih faktora troškova, rezultat ponude i potražnje. Očito da je smanjena potražnja stanova, između ostalog imala za posljedicu i pad cijena, tako da je i ove cijene koje su trenutno na tržištu, pitanje je koliko one realno mogu ići niže od toga, jer jednostavno cijene građevinskog materijala su visoke i eventualno neke uštede mogu omogućiti da se, mislim da je ovo sada nešto što je došlo do dna i da ispod toga one ne mogu biti, realno ne mogu biti. Nadam se da i ove cijene koje su ovakve kakve jesu nisu rezultat nekvalitetne gradnje i loših materijala koji se ugrađuju.
Vrijednost radova u sektoru građevinarstva postepeno je počela da se smanjuje 2009. godine i do kraja ove godine smanjena je i do 35%, kaže predsjednik Udruženja građevinara i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske Stanko Ivaštanin.
U stanogradnji prvenstveno bilo je intenzivan rast sve do 2008. godine kada je i maksimum nekakav dostignut. Već u 2009. se osjetila svjetska ekonomska kriza i na ovoj oblasti, tako da je negdje pad vrijednosti radova već bio oko 28% u 2010. godini. To znači da je u prosjeku građevinarstvo imalo manje vrijednost radova za skoro 30%. U sljedećoj godini, 2011. Taj se trend nije uzeo pozitivne tokove, negdje oko 3% je bilo manje nego u prethodnoj godini, da bi u ovoj 2012. godini negdje za sada, za prvih 10 mjeseci, oko 7-8% je manja vrijednost radova građevinarstva.
U Republici Srpskoj prošle godine izgrađeno je 1779 stanova, ukupne površine 96.110 metara kvadratnih. Potvrđeno nam je u Zavodu za statistiku Republike Srpske.
Nagradu večernjih novosti za najplemenitiji podvig u 2012. godini dobio reditelj Emir Kusturica za projekat izgradnje Andrić grada kod Višegrada. Nagrade su posthumno dodijeljene i pilotu Vojske Srbije Goranu Saviću, čiji se avion srušio u Novoj Pazovi, kao i majci Hrabrost, Jeleni Trkić iz Prijedora, koja je odbila hemoterapiju da bi rodila sina Nikolu. Dobitnici specijalnih plaketa su učenici Srednjoškolskog centra u Foči, Neven Knojelac i Draža Vuković, koji su zimos na Tjentištu od sigurne smrti u smetovima spasli 16 putnika iz zavijenih automobila. Marica Ralović.
Najplemenitiji poceni žrije večernih novosti je Emir Kusturica za izgradnju Andrićgrada u Višegradu, čime je počelo obilježavanje pola vijeka od dodjele Nobelove nagrade ovom velikom piscu. Zahvaljujući na priznanju, Emir Kusturica je rekao:
dvije su stvari vezane za tu ideju, ideju toj nagrade. Prvo, od Nemanjića preko kralja Petra, zadužbinarski rad u našem narodu je bio uvijek prisutan, nekad manje, nekad više. Pošto mi vrlo lako zaboravljamo naše velikane, Milorad Dodik i ja smo se sjetili da prošle godine u martu oblijepimo Banja Luku likom Ive Andrića i mislim da smo bili usamljeni u toj ideji da se treba sjećati onih zahvaljujući kojima naša istorija uopšte postoji. Pa je ideja o Andrićgradu zapravo ideja o jednom od najvećih ljudi našeg naroda koji će u tom gradu da prihvati sve velikane koji su učinili našu istoriju, a ljude obične također da bi vidjeli zapravo ko smo i šta smo.
Zlatna plaketa za dječji podvig uručena je Danici Zorić, 9-godišnjoj djevojčici koja brine o dva brata i ocu. Posada ledolomca Greben, koja je provela 96 sati u neprestanoj borbi sa ledom kod beogradske opštine Grocka, izlažući se opasnosti da i sami stradaju od ledenih santi, dobitnici su kolektivnog priznanja. Posthumna priznanja dodijeljena su Jeleni Trikić, majci Hrabrosti iz Drvara, koja je odbila hemoterapiju da bi na svijet donijela sina Nikolu. Priznanje je primila Jelenina majka, koja je obećala da će ga sačuvati i jednog dana dati svom unuku kako bi imao još jedno sjećanje na svoju plemenitu majku.
Ovo je za mene mnogo značajno i drago mi je da moja čerka nije zaboravljena. Zaista, zaista mogu reći da je veliki heroj, da ja danas sam sa ponosom otišla da primim to odlikovanje koje su joj dodijelile večernje novosti. Zahvaljujem se svim ljudima koji su i koji pomažu malo mislim, koji su bili uz moju čerku i sad uz njenog sina. Ovo odlikovanje danas što sam dobila ostavit ću i dati njenom sinu da bude ponosan na svoju majku. Kako bi vam sad rekla, ja sam u velikom šoku, ako mi vjerujete, ali sam ponosna.
Priznanje su dobili posthumno i major Goran Savić, čiji se avion srušio u Novoj Pazovi i koji je tražeći što sigurnije mjesto za prizemljenje izgubio vrijeme za vlastiti spas iz letjelice, i Slavko Veličković, koji je poginuo prilikom pomaganja Miljanu Mandiću u zagrevanju nafte u kamionu, prilikom čega je došlo do eksplozije. Večernje novosti uručile su i 14 specijalnih plaketa za humanost. Među ovogodišnjim dobitnicima su i srednjoškolci Neven Krnjojelac i Draža Vuković, koji su od sigurne smrti spasili 16 putnika i 4 smetovima zavajana automobila na Tjentištu kod Foče. Zahvaljujući novom priznanju, oni su rekli da su učinili samo ono što su smatrali normalnim, vjerujući da spasavanje ljudskih života u nevolji nema cijenu.
A kompanija Nezavisne novine danas će u Banja Luci 10. put izabrati ličnost godine i najbolje ministre. U hotelu Basno u Banja Luci u 18 časova počet će svečanost izbora ličnosti godine, a u hotelu Basno nalazi se naš novinar Darko Đurić. Darko, dobro večer.
Dobro večer, Draško, tebi i svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Pretpostavljam da je sve spremno u hotelu Basno.
Da, sve je spremno i kao što si rekao, Nezavisne novine će večeras 10. put po redu izabrati ličnost godine kao i najbolje ministre. Imamo godišnje ličnosti godine koji su izabrali urednički kolegi i čitaoci Nezavisnih, bit će saopšteno na svečanoj ceremoniji koja počinje za 10 minuta. Manifestaciji u hotelu Bosna će prisustvovati veliki broj ambasadora, političara iz BiH i regiona, predstavnici vjerskih zajednica, kao istaknute ličnosti iz kulturnog i sportskog života. Osim ličnosti godine i najboljih ministara, bit će izabrani i novinari godine. kome će pripasti nagrada Nikola Guzijan, a saznaćemo i koji je privrednik godine. Podsjećamo da su prethodne ličnosti godine Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, Tanja Fajon, izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju, Sulejman Tihić, Miroslav Lajčak, Milorad Dodik, Rafi Gregorijan, Mirsada Prašo i Clifford Bond. I evo pred sam kraj ovog uključenja da kažem da će manifestaciju pratiti Radio Televizija Republike Srpske i Rekniten.
Hvala Darku Đuriću koji nam se javio iz hotela Bosna u Banja Luci, gdje će, eto, kao što reče, za desetak minuta početi izbor kompanije nezavisnih novina, izbor ličnosti godine 2012. Čuli ste, dakle, direktno ćemo prenositi ovu manifestaciju u programu Radija i Televizije Republike Srpske. Ovo su aktualnosti.
Muzika nam treba, muzika je san, jer sad je došlo vreme kada ljudi znaju ceniti taj dar. Oko mene ljudi što znaju istu pesmu i veruju u nas, i svi dižu ruke gore i nema ko da ne zna s nama peva. Muzika nam treba, muzika je san, jer sad je došlo vreme kada ljudi znaju ceniti taj dar. Oko mene ljudi što znaju istu pesmu i veruju u nas, svi dižu ruke gore i nema ko da ne zna s nama peva.
Ruži meni ruke, veruj mi sam, sam da nisam sam, pruži meni ruke, veruj mi da znam, znam da budem bolji, znam da nisam sam, znam da nisam sam.
Marketing.
Šmrcanje. Hroptanje. Krkljanje. Kašljanje. Slinjenje. Kihanje. Stop prehladi i gripi. Rinostop. Efikasno otklanja simptome prehlade i gripe. Bosna lijek.
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Bile su ovo aktualnosti Radija Republike Srpske. Priče za današnju emisiju pripremili Vesna Stakić, Gostimir Kajskić, Marica Lalović, Stjepan Zlikovac, Aleksandar Javorac, tonska realizacija, Želimir Ćorković, voditelj Draško Ratković, urednik Bojana Gligorević. Ostanite uz Radio Republike Srpske od 18 časova. Uključujemo se u direktan prenos izbora ličnosti godine u organizaciji nezavisnih novina.